ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით. თბილისში 18 საათია და ჩვენ ვიწყებთ გადაცემას, რომელსაც საღამოს თავისუფლება ჰქვია. გადაცემას დღეს ნიკო ნერგაძე გაუძღვებით, ჩემთან ერთად იქნება მარიამ ჭიაურელიც, რომელიც ახლა სწორედ გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მოსკოვში თითქმის გაორმაგებულია სიკვდილიანობის თხიური მაჩვენებელი. საქართველოს აგრე უწყება პროტესტ გამოთქვამს ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის პრეზიდენტის ჩასვლის გამო. ინდონეზიაში დააკავეს ტერორიზმში ეჭვმიტანილი მუსულმანი სასულიერო პირი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. მოსკოვის ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელის ანდრეი სელცოვსკის განცხადებით უჩვეულო სიცხის შედეგად დედაქალაქში თითქმის გაორმაგებულია სიკვდილიანობის თხიური მაჩვენებელი. სელცოვსკის ამ განცხადებამდე დღების მანძილზე არ გავრცელებულა ოფიციალური ცნობა შედეგებზე, რომლებიც მაღალი ტემპერატურის და სმოგის გამო მოსკოვში სიკვდილიანობის მაჩვენებელზე აისახება. მოსკოვში ბევრი ნიღაბს იკეთებს დაბინძურებული ჰაერის ჩასუნთქვით გამოწვეული ზიანის შესამცირებლად. მოსკოვის ამ კვითთა შორისაა ელენა, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი გამოელაპარაკა.
შეშინელება, ძალიან ძნელი ამდენი კვამლის გამო, თვალები მტკივა, მაგრამ რა სიზავ, სამსახურში წასვლა გიწევს.
ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელობის განცხადებით მოსკოვში გარდაცვლილების რიცხვი ამჟამად დღეში 700-ს აღწევს, მაშინ როცა ჩვეულებრივი საშუალო მაჩვენებელი 360-დან 380-მდეა. იუწყებიან ასევე, რომ რუსეთის რეგიონებში 500-ზე მეტ ადგილას არის აღრიცხული ხანძრები, იწვის ტყეები და ტორფი. ხანძრის შესახებ იუწყებიან საქართველოდანაც. გავრცელებული ინფორმაციით ხანძრის კერების ლიკვიდირება ჯერ ვერ შეძლეს ახალციხის რაიონში მდებარე აწყურის ტყეში. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით სამუშაოებს ძლიერი ქარი და სიცხე ართულებს. მიუხედავად ამისა, სამინისტრო აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე აწყურში მდგომარეობა სტაბილურია და თუ ჰაერის ტემპერატურა არ მოიმატებს, შესაბამისი სამსახურები ხანძრის ჩაქრობა სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში შეძლებს. ამინდის პროგნოზირების ცენტრის ცნობით, საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე სიცხე უახლოესი 10 დღის განმავლობაში შენარჩუნდება. საქართველოს აგრე უწყება პროტესტ გამოთქვამს ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის პრეზიდენტის ჩასვლის გამო. სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სუვერენული ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საბჭოთა პოლიტიკური ლიდერებისთვის ჩვეული სტილის ვიზიტი კიდევ ერთი ცინიკური აქტია. საგარეო უწყების შეფასებით რუსეთი კვლავ ადასტურებს, რომ არაფრად აქტებს საერთაშორისო ვალდებულებებს და არაპირებს ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე 2008 წლის 12 აგვისტოს ხელმოწერილი შეთანხმების შესრულებას. უკრაინაში საქართველოს ელჩმა გრიგოლ ქათამაძემ უკრაინის მოქალაქეებს მოუწოდა თავი შეიკავონ აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში გამგზავრებისგან. ქათამაძემ უკრაინის ტელევიზიასთან საუბარში განმარტა, რომ საქართველოში მოქმედი კანონით ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ დაწესებულია სამართლებრივი, ეკონომიკური და პოლიტიკური შეზღუდვები.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ინდონეზიის პოლიციამ დააპატიმრა ტერორისტებთან კავშირში ეჭვმიტანილი მუსულმანი სასულიერო პირი აბუ ბაკირ ბაშირი. გავრცელებული ინფორმაციით ეჭვია, რომ ბაშირს კავშირი აქვს ახალ ტერორისტულ ორგანიზაციასთან, რომელიც დასავლეთში მდებარე აჩეს პროვინციაში დაარსდა. ვარაუდობენ, რომ ჯგუფი თავდასხმების მთელ სერიას გეგმავდა, მათ შორის ინდონეზიის პრეზიდენტის მკვლელობას. ბაშირი ადრეც იყო დაპატიმრებული 2002 წელს კუნძულ ბალიზე მოწყობილ აფეთქებებთან კავშირში ბრალდების საფუძველს. გერმანიის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით ქალაქ ჰამბურგში დახურეს მეჩეთი, რომელშიც 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების მონაწილეების შეხვედრები იმართებოდა. გავრცელებული ინფორმაციით მეჩეთი დღეს დაიხურა. შეერთებულ შტატებში 9 წლის წინ 11 სექტემბერს განხორციელებულ ტერაქტებამდე ეს მეჩეთი ტერაქტების ზოგი მონაწილის გადასაბირი ძებლადაც გამოიყენეს. Кайро საგანგებო წარმომადგენელი პაკისტანისთვის წყალდიდობებით მიყენებული ზარალის საკითხებში ჟან მორის რიპერი ვარაუდობს, რომ პაკისტანს მილიარდობით დოლარი დასჭირდება წყალდიდობების შედეგებთან გასამკლავებლად. რიპერმა საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ასობით მილიონი დოლარია საჭირო ამჟამინდელ საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ზომებისთვის და კიდევ მილიარდობით დოლარი რეკონსტრუქციისთვის მომავალ თვეებში და წლებში. Ფინანსური დახმარების დიდი ნაწილი უნდა მოხმარდეს ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ხიბერ-პახტუნხვის პროვინციას რეგიონს, რომელიც ყველაზე მეტად დაასარალა ორი კვირის წინ დაწყებულმა მუსონური წვიმებით გამოწვეულმა წყალდიდობებმა. სტიქიური უბედურების შედეგად დაღუპულების რიცხვი ოფიციალური ინფორმაციით 1600 სახემატება დაზარალებულია 14 მილიონამდე ადამიანი. Табулос Тбилис ეწვია УЕФА-ს პრეზიდენტი წარსულში ცნობილი ფეხბურთელი მიშელ პლატინის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ეწვია საქართველოს УЕФА-ს გენერალური მდივნის მოადგილესთან და УЕФА-ს სტადიონების ეროვნული ასოციაციის მენეჯერთან ერთად. გავრცელებული ინფორმაციით УЕФА-ს პრეზიდენტთან შეხვედრებისას განიხილება УЕФА-ს ფინალი თბილისში. ქართული მხარე მოისმენს რეკომენდაციებს რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ თბილისმა УЕФА-ს ფინალს შესაბამისად უმასპინძლოს.
Мариам Чиаурели გახლდათ ეს სწორედ მან გაგაცნოთ ახალი ამბები ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org
ახოთ ჩვენი ანონსი მოისმინეთ გეტყვით რამდენიმე თემის შესახებ რომელსაც ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში შევეხებით. დღეს გავიხსენებთ ორი წლის წინანდელ 9 აგვისტოს, როდესაც რუსეთის ავიაციამ გორი დაბომბა.
ცოდვის ლული ტრიალებდა ამდე იმ დაჭრილებით თვითონვე გაიყვანეს და ეხმარნენ ერთმანეთს. ერთი ექიმი დაიჭრა და თირკმელიც ამოაცალეს.
გეტყვით თუ რაზე იმსჯელეს დღეს წარმომადგენლობითი სახალხო კრების წევრებმა და შეხვედრაზე მიწვეულმა ექსპერტებმა. მოგიყვებით საქართველოს ლეგიონზე, რომელიც ომის ვეტერანთა ახალი სამოქალაქო კავშირი და რომელსაც სათავეში გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი ჩაუდგება.
ჩვენ რადგანაც გვაქვს პატივი, რომ ამდენი ომის ვეტერანია იყოს გაერთიანებული ორგანიზაციაში, არ გვაქვს უფლება სამშობლოს თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებისათვის, არ ვიყვაწოთ.
ამას გარდა თქვენთვის გვაქვს მომზადებული უამრავი საინტერესო რამ. ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემები, ასე ამბები უცხოეთიდან და ასევე ჩვენი ტრადიციული საორშაბათო ინტერაქტიული დიალოგი, რომლის სტუმარიც დღეს იქნება ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი. უკაცრავად, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. დღეს 9 აგვისტოა, ორი წლის წინ რუსულმა ავიაციამ გორი დაბომბა. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გაიხსენებს ახლა თუ რა ხდებოდა იმ დღეს და გეტყვით თუ რა შეიცვალა ამ ხნის განმავლობაში.
ზუსტად ორი წლის წინ რუსულმა ავიაციამ გორის სატანკო ბატალიონის ბაზასთან ახლოს მდებარე საცხოვრებელი კორპუსები დაბომბა. სუხიშვილის ქუჩის 3 კორპუსი ცეცხლის ალში იყო გახვეული. ექიმები დაჭრილების და დაღუპულების გაყვანას ვერ ასწრებდნენ. 2008 წლის 9 აგვისტოს სუხიშვილის ქუჩაზე 15 ადამიანი დაიღუპა. რუსული ბომბდამშენები გორის რაიონის სოფლების კარბის, მერეთის, ქერეს და ვარიანის დაბომბვას აგრძელებდნენ. ამ დღეს სულ 26 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. გორის უახლეს ისტორიაში 9 აგვისტო ყველაზე ტრაგიკულ დღეს შევიდა. სასწრაფო დახმარების მეთ და მარინა გოგიაშვილი ამ დროს სამსახურში იყო და დაჭრილების გამოსაყვანად შენობიდან გადიოდა, როცა ბომბი მასთან ახლოს საფეთქდა. იგი დაიღუპა. სასწრაფოს ორი ექთანი და მძღოლი კი მძიმედ დაიჭრა. დღეს მათი კოლეგა ამალია ბალამწარაშვილი იმ დღეს ცრემლების გარეშე ვერ იხსენებს.
ცოდვის ლული ტრიალებდა ამდე იმ დაჭრილებით თვითონვე გაიყვანეს და ეხმარნენ ერთმანეთს. ერთი ექიმი დაიჭრა და თირკმელიც ამოაცალეს. თბილისში გადაიყვანეს, ქარელით ამონა. ექთანი აქეთ იყო, ის გოსპიტალში მიიყვანეს. არაფერი მტკივა უგზაშიებნელდა. დაიღუპა ის გოგონა.
2008 წლის აგვისტოს ომს 4 ექიმი შეეწირა. გორის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ხელმძღვანელის თეიმურას თანიაშვილის აზრით, ეს დღე მათთვის როგორც ტრაგიკული, ისე საამაყოცაა.
კი, რა თქმა უნდა, ექთანი დაიღუპა, ექიმი დაიჭრა, მძღოლი დაიჭრა, ეს შენობა ფაქტურად განადგურებული იყო, მაგრამ არის საამაყო, იმიტომ რომ სასწრაფო აი ამ ომის პერიოდში, მარტო იმ დაბომბის პერიოდში, არ იმის შემდგომ პერიოდში, რომელიც არანაკლებ რთულია, თუ მეტად რთული არა, შესულა გამოსულა რომ ზერო არამდასოს არაგებდა აბსოლუტურად, მაგრამ აი ჩვენები დადიოდნენ. ალბათ სამშობლოს ციყვა უძღოდა წინ ამას და აი მე მაგით ვამაყობ.
სუხიშვილის ქუჩაზე დამწვარი და დანგრეული კორპუსების აღდგენა ხელისუფლებამ სწრაფად დაიწყო, მაგრამ სისწრაფეში როგორც ჩანს ბევრი ხარვეზი გაიპარა. დაზარალებულების განცხადებით
სახლებში რაც გაიხდა ისე ისე ინგრევა. სული იყება სამტექნიკა გამოსაცვლელი სუპერატერი.
ჩვენი გაზები გადაგვიყაროს. ამეჯი ვისაცარდე ცოტა გადარჩა, ისინი გარეთ გადაყარეს. ეგრაც აქცელი იყო.
დღეს ვეგორში დემნილმა ახალგაზრდებმა სამშვიდობო მსვლელობა მოაწყეს სახელწოდებით ერთად მშვიდობისთვის. აქციის ორგანიზატორი არასამთავრობო ორგანიზაცია მეგობრობის ხიდი ქართლოსი იყო. აქციის მონაწილეები შეუერთდნენ დემნილების მიმართვას ცივილიზებულ მსოფლიოსადმი. მიმართვის მთავარი მოთხოვნაა საქართველოსთან რუსული საოკუპაციო ჯარის გაყვანა და დემნილების საკუთარ საცხოვრებლებში დაბრუნების საკითხი. ორი წლის წინ იზაკ ასრაძე მშობლებთან ერთად დემნილად იქცა. მისი სურვილია რაც შეიძლება მალე დაბრუნდეს საკუთარ სახლში.
ამ გზამილით გვინდა რომ მსოფლიო უფრო მკაცრად მოსთხოვოს რუსეთს და ტოს მისმა ჯარებმა საქართველოს ტერიტორია.
ქართლოსის ხელმძღვანელის მეგი ბიბილურის ინიციატივით ახალგაზრდებს თეთრი ხელთათმანები ეკეთათ.
ჩვენ ახალგაზრდები აი ამ თეთრი ხელთათმანებით, თეთრი სუფთახელებით მოვდივართ, რომლებიც სისხლში არ არის გასვლილი და გვინდა რომ მშვიდობიანად დაიწყოს დიალოგი. დღეს არის 9 აგვისტო, როდესაც პირველი ნაკადი დევნილების ჩავიდა თბილისში, ასე თქვა დიდი ლიახვის ხეობიდან და ეს ბავშვები იმის მიუხედავად რომ ამხელა ტკივილი გადაიტანეს საკუთარ თავზე, მაინც მზად არიან დიალოგისათვის და მოუწოდებენ საზოგადოებას რომ მათ მშვიდობა უნდათ.
აქციის მონაწილეების აზრით სამშვიდობო პოლიტიკას ალტერნატივა არ აქვს და რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დაიწყოს მხარეებს შორის დიალოგი. ამავე დროს უნდა მოხდეს სახალხო დიპლომატიის განვითარება.
ეს გახლავთ გოგა აფცია ორი, რომელმაც გითხრა თუ რა ხდებოდა დღეს გორში, ასევე გაიხსენა ორი წლის წინანდელი ტრაგედია. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას.
საქართველოს რეგიონები ფართო ხედითა და განსხვავებული ხედვით. პრობლემები, წარმატებები, გეგმები და პერსპექტივები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
ვაგრძელებთ გადაცემას. ომის ვეტერანთა ახალ სამოქალაქო კავშირს, რომელსაც სათავეში გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი ჩაუდგება, საქართველოს ლეგიონი ერქმევა და მასში ის ყოფილი სამხედრო პირები გაერთიანდებიან, რომლებიც თავდაცვის უწყებიდან სხვადასხვა მიზეზების გამო დაითხოვეს. ლეგიონის რიგებში დგანან აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ომების ვეტერანები, სამხედრო ექსპერტები, სხვა ომგადახდილი ქვეყნების ვეტერანი ლეგიონერების მსგავსად მათი ნიშანი სიმბოლო ყაყაჩო იქნება. ლეგიონის მიზნებისა და გეგმების შესახებ ახლა ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
საქართველოს ლეგიონში დღეს მონაცემებით დაახლოებით 3000 ადამიანია გაერთიანებული, მათ შორის თავდაცვის უწყებიდან ბოლო დროს დათხოვილი 800 ოფიცერიც. ეს გაერთიანება 2004 წელს შექმნილი ქართული ლიგის ერთგვარი მემკვიდრეცა. იმ განსხვავებით, რომ ძველი ლიგა მხოლოდ სოციალური საკითხებით იყო დაინტერესებული, ლეგიონის მოღვაწეობის არეალი კი უფრო ფართო იქნება. თუმცა გენერალ გიორგი ყაყარაშვილის განცხადებით, მთავარი მიზანი და სურვილი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის უსაფრთხოების გამტკიცების პროცესში მონაწილეობა.
ჩვენ რადგანაც გვაქვს პატივი, რომ ამდენი ომის ვეტერანი, მათ შორის მაღალკვალიფიციური უმაღლესი ოფიცერი იყოს გაერთიანებული ორგანიზაციაში, არ გვაქვს უფლება სამშობლოს თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებისათვის, ხელშეწყობისათვის არ ვიღვაწოთ, ამიტომ სწორედ მიზანი ერთ-ერთი იქნება ეს. აქედანვე ვიღებთ ინიციატივას, რომელიც იყო გაჟღერებული. უმაღლესი მთავარსარდლის შემოთავაზებამ ყველა სოფელში თავდაცვის რაზმების შექმნის შესახებ დიდი ყურადღებით დაველოდებით შემუშავებულ გეგმას ამ იდეის ხორცშესხმისა, როგორ წარმოუდგენია მოსაფრთხოების სისტემაში შემავალ სტრუქტურებს. საქართველოს ლეგიონში მაღალკვალიფიციური ოფიცრების ჯგუფი უკვე მუშაობს და ძალიან მალე, ალბათ შემოდგომაზე, წარმოადგენს საზოგადოების წინაშე განჯისათვის და ხელისუფლებისათვისაც, რომ გაეცნოს და იქნება მაღალკვალიფიციურ ოფიცრებში, რომელიც დათხოვნილი იქნა, აღმოაჩენს სამხედრო ცოდნის პოტენციალს, შედარებით მაინც, რომელიც მათ არსენალშია, სამხედრო ცოდნის პოტენციალს. ამისათვის წარმოადგენს საქართველოს ლეგიონი, როგორი უნდა იყოს თავდაცვის სისტემა მშვიდობიან პერიოდში, ასევე საომარი მოქმედების პერიოდში.
ვეტერანთა ახალმა სამოქალაქო კავშირმა საკუთარ ვიზუალურ სიმბოლოდ ყაყაჩო აირჩია.
ყოველ ქართველს გავლენს თუ გამოვლენ, წესად უნდა ქონდეს, რომ 8 აგვისტოს, 27 სექტემბერს, 26 მაისს აღსრულებულთა ხსოვნისათვის და მომავალთა იმედად სახლში ქონდეს შენახული ეს სიმბოლო და ამ დღეს თავისი ბუნებრივად ატარებდეს და ამით პატივს მიაგებდეს ყველა დაღუპულს.
ლეგიონის დამფუძნებლებს შორისაა გენერალ-მაიორი ავთანდილ ცხიტიშვილიც, რომელიც ამბობს, რომ ის სამხედრო გამოცდილება, რომელიც ლეგიონში გაერთიანებულ ოფიცრებს წლების განმავლობაში დაუგროვდათ, არის სწორედ ის რესურსი, რომლის გამოყენებაც საქართველოს თავდაცვის სფეროს მხოლოდ წაადგება.
ეს ის რესურსია, რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ დღეს არმიის აფშენებლობის საკითხებში, როგორც ექსპერტების სახით კიდევ დიდ როლს ითამაშებენ. დღეს რაღაც დაბიჯები იდგმება ისეთ არმიის მშენებლობაში. ყველაფერი შეიძლება ჩვენ არ მოგწონდეს, მაგრამ უნდა დავინახოთ ის, რაც კეთდება, ხო, სასიკეთო ძორებია, იმიტომ რომ აღადგინეს აკადემია, აღადგინეს კადეთთა კორპუსი, მაგრამ არის დიდი სისულელეები, ხო? ამიტომ ჩვენ მოწოდებულები ვართ და გვინდა ეს ჩვენი мотиваცია, მათ მივაწოდოთ ჩვენი მხრიდან, რომ ამ დაგვარი შეცდომები აღარ იყოს. აღარ განმეორდეს 2008 წლის ეს სამარცხვინო ფიასკო, რომელიც შემდგომში გამარჯვებათ არის მონათლო.
სამხედრო ექსპერტი ნოდარ ფრემიძე ფიქრობს, რომ ეს რესურსი კვლავ უნდა დაუბრუნდეს სამხედრო ძალებს.
აი ამ პროფესიონალი კადრების, ასე ვთქვათ, გაშვება გარკვეული პრობლემები გამოიწვია. იმიტომ რომ ახლა არავისთვის საიდუმლო არ არის, რომ ძალიან გაახალგაზრდავდა სამხედრო ძალები, ანუ ბრიგადის მეთაურები არიან 27-28 წლის ახალგაზრდები. ერთის მხრივ ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელია კარგიც იყოს, მაგრამ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ის ადამიანები, ვინც უზარმაზარ გამოცდილებას ფლობენ, მათ გარკვეული ხედვაც აქვს და თუ დაუშვათ ხელისუფლება ამ ეტაპზე ამ ადამიანების რეალიზაციას არ ახდენს სამხედრო ძალებში, ყოველ შემთხვევაში რეკომენდაციები მაინც გაითვალისწინო.
საქართველოს ლეგიონის კიდევ ერთი წევრის, უშიშროების ყოფილი მინისტრის ირაკლი ბათიაშვილისათვის მთავარი და გაცხადებული იდეა ადამიანის უფლებების დაცვის გვერდით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა.
მიზანი, იდეა, ეს არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და დღეს, რა თქმა უნდა, ამ ლაპარაკი დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში ეს არის ძალიან ძნელი და არარეალური, იმიტომ რომ დღევანდელი ხელისუფლება სამწუხაროდ მოგვევლინა თავარდაბრკოლებად ამ მიმართულებით, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის დასახმარებლად ყოველთვის დათვიქნებით.
საქართველოს ლეგიონი ყრილობის გამართოს სოხუმის დაცემის დღეს 27 სექტემბერს გეგმავს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
აგრძელებს გადაცემას 18 საათი და 17 წუთია. თბილისში თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. წარმომადგენლობითმა სახალხო კრებამ პოლიტიკური პარტია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს მხარდაჭერით დღეს სასტუმრო ვერეპალასში პოლიტიკოსებს და ექსპერტებს მოუყარა თავი. მათ უნდა ემშალათ 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგებზე და ომით გამოწვეული მდგომარეობიდან გამოსვლის გზებზე. წარმომადგენლობითი სახალხო კრება არის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომელიც შარშან დაფუძნდა მარტში, მას შემდეგ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ და საზოგადო ებრუ პროცესებს ეხმიანება ხოლმე. ახლა გეტყვით, თუ რაზე იმშელეს ამჯერად კრების წევრებმა და შეხვედრაზე მიწვეულმა ექსპერტებმა. სიურეთი ნინო ხარაძე მოამზადა.
კონფერენცია, რომელიც წარმომადგენლობითი სახალხო კრების ინიციატივით ჩატარდა და რომელიც მიზნად ისახავდა აგვისტოს ომის შედეგების ანალიზსა და ქვეყნის პერსპექტივებზე მშელობას, საქართველოს პრეზიდენტის ერთ-ერთი სატელევიზიო მიმართვის ჩანაწერით გაიხსნა, სადაც მიხეილ სააკაშვილი ამბობს: „მე ძალიან მიყვარს ოსი ხალხი, როგორც პრეზიდენტს და როგორც უბრალოდ ადამიანს.“ ამ ჩანაწერს მოყვა პრეზიდენტის კიდევ რამდენიმე სატელევიზიო კომენტარი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დღეებში გაკეთდა. შემდგომ იყო იმ სოფლების გრძელი ჩამონათვალი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების კონტროლს აღარ ექვემდებარება. ამის შემდეგ კი წარმომადგენლობითი სახალხო კრების წევრმა ირაკლი ბათიაშვილმა კონფერენცია გახსნა და სიტყვა დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერს ნინო ბურჯანაძეს გადასცა. ნინო ბურჯანაძემ მთლიანობაში ომის შემდგომი რეალობაში აფასა როგორც კრიზისული. გამოსავალი კი მისი კომენტარიდან მოვისმინოთ.
ის, რაც ჩვენ გვჭირს, დაწყებული საერთაშორისო იზოლაციიდან, დაწყებული ელემენტარული, ისე ვთქვათ, პატივისცემის გრძნობის დაკარგვიდან, ქვეყნისადმი უკვე და არა მხოლოდ ხელისუფლებისადმი, ვერ შეიცვლება რეალური და ძალიან სერიოზული პოლიტიკური გარდატეხის გარეშე.
დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტის სოსოს ისკარიშვილის შეფასებით, ნაომარი და ვერშერიგებული ხელისუფლებები გულისხმობს რუსეთის და საქართველოს ხელისუფლებას, დღეს სასაუბრო რესურსის გარეშე არიან დარჩენილი. ამდენად გამოსავალი მხოლოდ ორსავე ქვეყანაში ხელისუფლების შეცვლაა. პოლიტოლოგი სოსოც ისკარიშვილი ასევე ფიქრობს, რომ ევროპამ გვერდზე უნდა გადადოს ზერელი დამოკიდებულება სოხუმისა და ცხინვალის მიმართ, რომ ისინი ისევე ერთ კონტექსტში არ უნდა განიხილოს, როგორც ამას რუსეთი წარმოადგენს. სოსაცის კარიშვილი მიიჩნევს, რომ კონფლიქტების დასარეგულირებლად მინიმუმ ჟენევის ფორმატში მოლაპარაკებების შეცვლა საჭირო.
მე პირადად მიიჩნია, რომ ჟენევის ფორმატმა უკვე ამოწურა საკუთარი თავი. კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა, რომ ასეთი ფორმატი მისაღებია მხოლოდ რუსეთისათვის, რომელსაც აქვს თითქმის 15 წლიანი გამოცდილება შედეგის არდადგომისა ასეთი ფორმატით ურთიერთობების პირობებში, ეს ეხება არა მხოლოდ აფხაზეთს, არამედ ყარაბახსაც. და საჭიროა, რაც შეიძლება მალე, ორმხრივ დიალოგურ სისტემაზე გადასვლა და ერთმანეთისგან კაფიოდ გამიჯვნა სოხუმის და ცხინვალის პრობლემებისა.
დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის წევრი ირაკლი სესიაშვილი ომის შემდგომ ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის შეფასებისას ამბობს, რომ საზოგადოებას დაკარგული აქვს უსაფრთხოების განცდა. რაც შეეხება კონფლიქტებს, ექსპერტი მიიჩნევს, რომ მთავარი ქვეყნის შიგნით დემოკრატიზაციის პროცესის განვითარებაა.
დროებით უნდა შევეშვათ განსაკუთრებულ ბაქიბუქს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის და უნდა პირველ რიგში აღვადგინოთ ჩვენი სახელმწიფო. აღვადგინოთ დემოკრატიულ რესურსებზე დავაყენოთ. ამიტომ მთავარი პრობლემა რჩება ხელისუფლების არადემოკრატიული ხედვა ჩვენი ქვეყნის განვითარებისა, მიუხედავად იმისა, თუ რა განცხადებები გეთება ან რა იწერება კანონებში.
წარმომადგენლობითი სახალხო კრების სხვა წევრები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობდნენ, რომ მთავარი რაც ქვეყანაში უნდა შეიცვალოს იმისათვის, რომ მდგომარეობა გამოსწორდეს, ხელისუფლება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ პრესის მიმოხილვით. გაზეთებს თვლიდა ნინო თარხნიშვილია ცნობოდა.
აგვისტოში ოპოზიციონერების დაპატიმრება იგეგმება. ასტი ვარაუდი გაუმხილა ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ გაზეთ ახალთაობას. გააქტიურებულ ძალებზე განხორციელდება რეპრესიები. ხელისუფლება რეპრესიებს გეგმავს იმ ძალების მიმართ, რომლებიც მასთან არავითარ გარიგებაში არ შევიდნენ და ეს ხალხი მართლაც საშიშია მათთვის, ამბობს ხაჭაპურიძე. ახალთაობაში ქვეყნდება ინტერვიუ კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილთან. თუკი მისი სიტყვების ციტირებას მოახდენთ, მაშინ ზაქარიაშვილის განცხადებით ომის თავიდან ასაცილებლად სააკაშვილმა არაფერი გააკეთა. ომის შემდგომ სწორი ნაბიჯების გადადგმას რაღა აზრი აქვს, როცა ექიმს ადამიანი შემოაკვდება, მერე რაღა მნიშვნელობა აქვს ექიმის სწორად მოიქცა თუ არა. ანუ საქმე ომამდე არ უნდა მისულიყო, თორემ ომის შემდეგ პროპაგანდა, რასაც ახორციელებს საქართველოს ხელისუფლება, რათა ყველაფერში რუსეთი დაადანაშაულოს, ეს პოლიტიკა გრძელდება. ომი გარდაუვალი ნამდვილად არისო. მე მკაფიოდ და ცალსახად ვამბობ, რომ საომარი მოქმედებების თავიდან აცილება შეიძლებოდა, აცხადებს ზაქარიაშვილი ინტერვიუში. ანალოგიურ მოსაზრებას აყალიბებს რეზონანსთან ინტერვიუში პოლიტოლოგი სოსოცის კარიშვილიც. ომის აცილება ნამდვილად შეიძლებოდა. შეიძლებოდა გაჩერებულიყო იმ რეჟიმში, რომელიც უკვე 200 წელზე მეტია, მაგალითად არსებობს ყარაბახის შემთხვევაში. ასეთივე გაყინული კონფლიქტი ჩვენთან 90-იანი წლების დასაწყისიდან იყო სოხუმსა და ცხინვალში. როდესაც ვაკრიტიკებ ქართულ ხელისუფლებას, ეს არასოდეს ნიშნავს იმას, რომ რაიმეთი უკეთესია რუსეთის ხელისუფლება მასზე. თუმცა დანაშაული ორივე მხარეს მიუძღვის. ცხადია რუსეთს მეტად ვიდრე საქართველოს, მაგრამ შედეგი რასაკვირველია საქართველოს მიმართ არის სახეზე, აღნიშნავს ცისკარიშვილი. დღევანდელი რეზონანსი ვიაქვეყნებს ვრცელ ინტერვიუს პოლიტოლოგთან ანდრო ბარნოვთან. საუბრის ერთ-ერთი თემა 2008 წლის აგვისტოს ომია. ციტატის დასაწყისი: ცხადია, ყველაფერს ვაკეთებთ რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზებისათვის, მაგრამ ამის მისაღწევად აუცილებელია მზადება ომისათვის, თავდაცვისათვის. ჩვენ არავის ვუწყებთ ომს. ცდილობენ თავში ჩაგვინერგონ, რომ ომი ჩვენ დავიწყეთ. ეს სისულელეა. საქართველო დაესხა თავს რუსეთს ან ოსებს, ეს ხომ მტკნარი სიცრუეა. ჯერ ერთი საქართველოს იქ არაფერი წამოუწყია, და რომც წამოეწყო კიდეც, მიზანი იქნებოდა მხოლოდ და მხოლოდ იქ რუსული გავლენის შემცირება, უცხო ძალების განდევნა. მაგრამ ესეც არ მომხდარა. ეს იყო ჩვენი ტერიტორია, ჩვენი მოსახლეობა და არავინ მათ ჩვენი მხრიდან არ დასხმია. ციტატის დასასრული. გასტი ასავალ დასავალი აქვეყნებს ინტერვიუს კინორეჟისორ გოგა ხაინდრავასთან. საუბრის ეს ის აღნიშნავს, რომ აგვისტოს ომის დღეებში მაღალჩიროსანთა მხრიდან გავრცელებული ტყუილების გამო თითქოს ქართული ჯარი ბრძოლებს იგებდა, უამრავი ადამიანი დაიღუპა. მათმა ტოტალურმა ტყუილმა საშუალება არ მისცა იმ ადამიანებს გამოსცლოდნენ სასიკვდილო საფრთხეს. სააკაშვილმა და მისმა გარემოცვამ ქართული მოსახლეობა მიზან მიმართულად დატოვა კონფლიქტის ზონაში, რადგან შემდეგ ლომაიას გაეროს ტრიბუნიდან და ბარამიძეს ეუთოს რომელიღაცა ტრიბუნიდან ელაპარაკათ, თუ როგორ ჩამოხსნეს რუსეთს ნიღაბი, ამბობს ხაინდრავა ინტერვიუში.
ეს ნინო თარხნიშვილი გახლდათ, რომელმაც დღევანდელი პრესის მიმოხილვა მოამზადა. ახლა საზღვარგარეთის ამბებს მივხედოთ ყირგიზეთისას, სადაც პარასკევს ისევ გავრცელდა ინფორმაცია პოლიტიკური დაპირისპირების და დაძაბულობის შესახებ. ათასობით ადამიანი შეიკრება დემონსტრაციაზე, მორიგ საპროტესტო აქციაზე დროებითი მთავრობის წინააღმდეგ. მოსახლეობაში უკმოყოფილება სულ უფრო იზრდება. ეს კი ჩვენი კორესპონდენტების შეფასებით საფრთხეს უქმნის შემოდგომისთვის დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებს. ახლა დავით კაკაბაძე გეტყვით, თუ რა ხდება ყირგიზეთში უფრო დაწვრილებით.
ჯარისკაცებმა ცრემლდენი გაზი და გამაბრუებელი რაკეტები გამოიყენეს ბიშკეკში შეკრებილი 2000-მდე დემონსტრანტის დასაშლელად. ეს იყო დაძაბულობის ჯერჯერობით ბოლო ნიშანი მას შემდეგ, რაც ივნისში ეთნიკურმა დაპირისპირებამ ყირგიზეთში 350-მდე ადამიანი შეიწირა და 100,000-ობით პირი დევნილად აქცია. პარასკევს ინციდენტის შესახებ ცნობა გავრცელდა დედაქალაქის მახლობლად მდებარე რაიონიდანაც. ჯარისკაცებმა ჰაერში ისროლეს ბიშკეკისკენ მიმავალ გზაზე, იმ ადგილას სადაც ავტოტრასა გადაკეტეს, რათა შეეჩერებინათ დემონსტრაციაში მონაწილეობის მსურველი ათასობით ადამიანი. ეს ხალხი ბიშკეკში მიდიოდა, რათა გვერდში ამოდგომოდა ზემოხსენებულ 2000 დემონსტრანტს და მათთან ერთად მხარდაჭერა გამოეხატა ურმატ ბარქტაბასოვისთვის, ულტრანაციონალისტი ოპოზიციონერისთვის, რომელიც მეკენ ტუუს პარტიას ხელმძღვანელობს. დროებითი მთავრობა ვერ უმკლავდება სამხრეთ ყირგიზეთში ივნისში მომხდარი ეთნიკური დაპირისპირების შედეგებსო, განაცხადა ბარქტაბასოვმა ჩვენი რადიოს ყირგიზულ სამსახურთან ინტერვიუში.
ხალხს ახლა სამართლიანობა და სამართალი სჭირდება. თუ ეს ორი მოთხოვნა არ შესრულდა, ამ წუდიაც თავს ვერ დავაღწევთ.
თავის მხრივ, დროებითი მთავრობა ხელიდან არუშვებს საშუალებას ბარქტაბასოვი გააკრიტიკოს. ოფიციალური პირების განცხადებით პარასკევის აქცია სანქცირებული არ ყოფილა და ამას გარდა დემონსტრანტების ნაწილს იარაღი აღმოუჩინეს. შინაგან საქმეთა მინისტრმა კუბატ ბაიბოლოვმა ბარქტაბასოვის მომხრეები ხელისუფლების დამხობის მცდელობაში დაადანაშაულა. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა ბარქტაბასოვი ხელისუფლებას უპირისპირდება. 2005 წელს ეს პოლიტიკოსი ძალაუფლების ხელში ჩაგდების მცდელობაში დაადანაშაულეს, რასაც მისი ემიგრაციაში წასვლა მოყვა. ბარქტაბასოვმა ყაზახეთს მიაშურა და პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის მრჩევლად მუშაობდა, ვიდრე იქიდანაც გასაქცევად გაუხდებოდა საქმე. ყაზახეთში მას ეკონომიკური დანაშაულების ბრალდება წაუყენეს. ბარქტაბასოვი სამშობლოში დაბრუნდა, როგორც პარასკევის დემონსტრაციამ ცხადყო პრემიერ-მინისტრობის ამბიცია. სურს, რომ ურმატ ბარქტაბასოვი მთავრობის ლიდერი ან პრემიერ-მინისტრი გახდეს, გაუმარჯოს ბარქტაბასოს. ეს შეძახილები ბიშკეკში პარასკევს გამართულ დემონსტრაციაზე ისმოდა. იქვე მოითხოვეს ბარქტაბასოვისთვის წაყენებული ბრალდებების გაუქმება. ყირგიზეთში სულ რამდენიმე დღის წინ გასცეს მისი დაპატიმრების ორდერი, ყაზახეთში მისთვის წაყენებული ბრალდებების საფუძველზე. ოქტომბერში ყირგიზეთში საპარლამენტო არჩევნები უნდა გაიმართოს, თუმცა გაშირებული საპროტესტო აქციები ბევრს აეჭვებს დროებითი მთავრობის უნარში უზრუნველყოს კენჭისხლის უსაფრთხოება. ეს ეხება პირველ რიგში სამხრეთ ყირგიზეთს, სადაც ეთნიკურმა კონფლიქტმა უმეტესწილად იქაური უზბეკები დააზარალა. არადა კონფლიქტის ეპიცენტრად მიჩნეული ქალაქ ოშის მერმა საჯაროდ გააკრიტიკა ცენტრალური ხელისუფლების გეგმა, რომელიც სამხრეთ ყირგიზეთში საერთაშორისო მისიის ეუთოს 52 პოლიციელის განთავსებას ითვალისწინებს. გეგმა პროტესტს იწვევს მოსახლეობის ნაწილშიც. ოშსა და ბიშკეკში დემონსტრაციებიც კი გაიმართა. რამდენად რთულია ვითარება ყირგიზეთში, კარგად ჩანს განცხადებით, რომელიც პრეზიდენტმა როზა ოტუნბაევამ გააკეთა გასულითვის მიწრულს ოში ვიზიტის დროს.
თუ ამ კრიზისიდან გამოსავალი ვერ ვიპოვეთ, გაუთავებლად ერთმანეთს ვებრძოლეთ. თუ რუსები რომ იტყვიან თვალი თვალისა წილ პრინციპით, ვიმოქმედეთ, ყირგიზეთი ჩეჩნეთს დაემსგავსება. ახლა ერთი ნაბიჯი გაგვაშორებს სამოქალაქო ომს.
ოში ოტუნბაევას ვიზიტის შემდეგ ეუთოს მისიის საწინააღმდეგო დემონსტრაციები მართალია აღარ გამართულა, მაგრამ არაერთი საპროტესტო აქცია ჩატარდა ყირგიზეთის სხვა ქალაქებში. ექსპერტების შეფასებით სულ უფრო მკვეთრად ჩანს დროებითი მთავრობით მოსახლეობის უკმაყოფილების ნიშნები. აი რას ამბობს რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო ინტერვიუში პოლიტოლოგი ხადირ მალიკოვი.
უკმაყოფილება გამოწვეულია იმით, რომ მთავრობაში მოვიდა ისე ვის ხალხი, ის პოლიტიკოსები, ვინც აყაევისა და ბაკიევის დროსაც ხელისუფლებაში იყო, რომ არაფერი შეიცვალა, რომ ისევ გაბატონებულია კორუფცია, უწინდებურად მიმდინარეობს ძალაუფლებისთვის ბრძოლა და ასე შემდეგ. მოკლედ, მოსახლეობა დაიღალა.
ხადირ მალიკოვის აზრით, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ყოველ ღონეს ხმარობენ ხალხში ნაციონალისტური გრძნობების გასაღვივებლად და შესაძლოა სერიოზული საფრთხე შეუქმნა მთავრობას, თუ გაერთიანება მოახერხეს.
авторитет временного правительства, он как бы...
Робит им тавробис авторитет им кэтрат дается. Амжамат шекпнили эртгвари политикури вакууме. Киргизе чувам рабис ходасхо политикури мотамашия да амитом метад ртулия райми прогнозис гакетеба ан момавал стабил рубазе саубар.
Прогнозы и говорить о вообще о будущей стабильности.
Самфред Киргизачи этникури конфликтис мизезебис гамосадзиебат, куэрнис президентма сагангебо комиссия шекпна. Политолог Хадир Маликов сеснабиджи тавистават миса салмебат миячния, радган миукарзоебалма объектурма ангаришма миси азрит хелиунда шеуцгос дапидиспиребис ганмохтвас. Маграм эксперц верцармоудгения мосахлеобаши мартлац даиджерон ангаришис объектуроба. Сапарламенту арчонеби ром гаимартос кидец, куэрнис момовалзе шекитхобс пасухи вергаецемао, шишопс Киргизи эксперти.
Ես Դավիթ Կակաբաձե գախտատ, թպիլի շեխլ շվիդիս նախևարի ես զուստատ, չոնդան ախալի ամբեպիս դրուա, կայաց ախալի ամբեպիս շեմդեկի ինտերակտի ուլ դիալոգ շեմ ոգտահազով, թրոմլիս տումարից խես գախլոտ պիլոսոպասի լելա գապրի
Մոսկովիս ճանդացույս ուծղեմիս խեմցխոնելիս գանցխադաբիտ ուչոլու սիցխիսը դա խանցրեպիտ գամոց ուլի կամլի շետեգատ դետակալակշի թիտքմիս գահորումակ է բուլիա, շվիդաս աղծև սիկպիլիանովիս տղիուրի մաչոնեբելի, Հանցրի շեսախեպի ուծղեպիան, սակարտոլու դանած սկավցել է բուլ ինպորմացիտ, Հանցրի սկերեպիս լիկույդիրեպա ջեր վերշեցնես ախլցիխիս ռայանշիմ դեպար է ացգուրիս տղեշ։ Սակարտոլու սակարի ուծղեպա պրոտես կամոտքոմ սո Ուկրայնաշի սակարտվոլոս էլչմա գրիգոլ կատամածեմ Ուկրայնիս մոնքալաք էպս մոլծոդա թավիշեի կավոն ապխազեցադա ծխինվալիս ռեգիոնշի գամգսավրեպիսկան։ Ինդոնեսիս պոլիցիամ դա ապատիմրա տերուրիստեպթան Գերմանիս օֆիցիալուրի կանմարգելեպիս կանցխադաբիտ կալակ Համբուրգշի դա խուրես մերջետի ռոմուսից որիատա սերթիցլիս թերթմտի սեկտեմբրիս տերակտեպիս մոնած իլեպիս շեխոդրեպի իմատ թեբոդա։ Կայրոս ագանգեպոց արմամատկանելի պակիստանիս թույս սպալդի դոբեբիտ միղնաբուլի զարալի սատիտխեպշի ժան մորիս ռիպերի վարա ուդոքս, ռոմ պակիստանց միլիարդովի դոլարի դաշտի դեպած սպալդի դոբեբիս չետեգերթան գասանքլալովլատ։ Իսրայելիս պրեմիեր-մինիստրը Բենյամին Նեթանյահուն տխես չունեբա միսա կոմիսիաս, ռոմել ծիձիեպս խասի սեկտորիսկեն միմավալ հումանիտարու պլոտիլիազը իսրայելիս մեր բանխործիելեբուլ հեիտան դակավշիրեբուլ գարեմո եպեպս։ Թպիլիս
Ախալի ամբեպի Մարիամ ճիաուրել մագագացնոտ, դղես որշաբատի է որշաբատովիտ չյուն տրադիցիվոլատ կտավասոպտ խոլում եմ ինտերակտի ուլ դիալոգս, դրոմլիս տումարից դղես գախլոտ պիլոսոպոսի իվանը ճավախիշուլի սախելովիս տպիլիսի սախըմցիպո Ան շեգիցուլ է թասև մոգցերոտ ռադիոս ու էվգուերձը, ռումլիս միսամարդի գախլոտ սամի դաբլիու ձերտելի թավիսուպլվա ձերտելի օրգ։ Հուբրիկաս ռադիցիուլ էտ իանդած է ուծղեպը, ասերոմ իյա կալբոտոն ուլելով
Դիդի մատվոբա մոգե սալմովիտ միվե սալմովիտ չյեն սպսմենելով ստղեվան դելի սավոբրիս թեմարիս տրադիցիուլի դա սամոկալակո սազոգադոյպա։ Իրվելի շեկիտխո ասետի է, ռայտ ապեբիակուս կասավլելի տրադիցիուլ
սազոգադոյպաս, ր Կարգադար ես ես շեկիտխով պորմուլի ռեպուլի, անու միսի բոլունած իլիրում, ռայիտ ապեպի գայի առավտքվատ ասե տասավլետ մախոր, ասե չույն մուծ ոդեպ դիմիսացրում չամուկալի բեպուլի խո սամուկալոքո սազուգադոյպա, ես արիս ամ սիրցեշի, դասավլեջի արիս մոպովեպուլի։ ანუ რაღაცა კი არ ვთქვათ ერგოთ თავისთავად, ანუ ვინმე კი არ მიანიჭა ეს უფლებები ვთქვათ თავისუფლება, არამედ იმ ხალხებმა ერებმა, რომელსაც დღეს ჩვენ ვეძახით ცივილიზებულ საზოგადოებას, სადაც ვეძახით ევროპას, ამერიკას, განათლებულ საზოგადოებას, ყველა ეს უფლება მოიპოვეს და იყო ფუნდამენტური იდეები, ისეთი არც ერთი იდეა დასავლეთში, რომელიც თქვა თეორიულად გაჩნდა. აი თქვა თეორიული იდეა იყო ლიბერალიზმი, ჰუმანიზმი, რაციონალიზმი, ხო? ყველა ეს იდეა საზოგადოებებმა ამ სივრცეში გამოიყენეს იმისათვის, რომ შეექმნათ სამოქალაქო საზოგადოება. აი თქვა ჰუმანიზმი, რომელსაც ძალიან ბევრი თეორეტიკოსი და მოაზროვნე თავის ნაშრომს უძღვნის, ხო, და უამრავი ტრაქტატები იწერება ამაზე, ეს არ დარჩენილა კაბინეტებში და მხოლოდ ასე ვთქვათ, ბჭობის საგანი განსწავლულ ადამიანებს შორის. არამედ ეს ყველა ეს იდეა გამოიყენეს საზოგადოებებმა იმისათვის, რომ განვითარებულიყვნენ და ასე ვთქვათ, ეს იდეები რაღაცა კარჩაკეტილ ერთობას კი არ წარმოადგენდა იქ, არამედ რეალიზდებოდა ცხოვრებაში.
ძალიან საინტერესო. მაშინ იქნებ ხე მეორე შეკითხვაზე გადავიდეთ. რა უშლის ხელს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების მოყალიბებას? ეს ქართული მენტალიტეტის პრობლემაა თუ სხვა გადაულახავი ბარიერიც არსებობს? და მეც ჩაგეკითხებით, ჩვენ რა გვიშლის ხელს? იდეები არა გვაქვს თუ მათი განხორციელება?
ახლა ისევ იმ პირველი პასუხიდან გამოდივართ, ამ შემთხვევაშიც ის იდეები, რომლებზეც დგას დემოკრატია ჩვენს სახელმწიფოში, ჩვენს სივრცეში, მაინც არის შემოსული იდეები, ხო? მაგრამ აქ არის მეორე მომენტი, რომელიც მე აუცილებლად მინდა ხაზი გაუსვა, რომ საქართველოს აქვს გამოცდილება მთელი 19 საუკუნის მეორე ნახევარი, 50-იანი წლებიდან 60-იანი წლების 60-იანი წლები, ეს არის საქართველოში დემოკრატიის დამკვიდრების და დასავლური იდეების განხორციელების, ქართულად თარგმნის, თქვათ ასე. მაგრამ თარგმნის არა მექანიკურად, არამედ ყოფაში დამკვიდრების. ვინც კარგად იცის 19 საუკუნის ისტორია, კარგად იცნობს, ვთქვათ, ილია ჭავჭავაძის, ვაჟა ფშაველას, ეკატერინე გაბაშვილის, გიორგი წერეთლის, სერგეი მესხის და ვთქვა იმ პერიოდში მოღვაწე მოწინავე ადამიანების საქმიანობას, ის დამეთანხმება, რომ სწორედ ამ პერიოდში იწყებოდა საქართველოში საკუთრივ ქართული ასე ვთქვათ დემოკრატიის, ლიბერალიზმის და ეს კამათები, რომელიც დღეს მიდის საზოგადოებაში, ხო, ვთქვათ, ძველებსა და ახლებს, ჩამორჩენილებსა და პროგრესულებს, ლიბერალებსა და კონსერვატორებს შორის, ეს ასე ვთქვათ პოლემიკა მაშინაც მიმდინარეობდა. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ეს ისტორია, რომელიც არის ჩვენი დასავლეთთან დიალოგის, დასავლური იდეების ქართულად თარგმნის ისტორია, ეს გვაქვს ძალიან სერიოზულად დავიწყებული და ვიტყვი ასე ხალხურად მიწა მიყრილი. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ აი ეს ისტორია, დემოკრატიის ის ისტორია, რომელიც ჩვენ გვაქვს, წავიკითხოთ თავიდან და იქნებ ვიპოვოთ ის ბუნებრივი საწყისი, რომელიც ვთქვათ საშუალებას მოგცემს დღეს ვიყოთ უფრო დემოკრატიულები, უფრო ლიბერალურები და ასე შემდეგ.
სხვა შორის სკოლებში კარგად ასწავლიან ილია ჭავჭავაძის და გრიგოლ ორბელიანის პაექრობა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი მაინც ეტყობა არ არის გაცოცხლებული.
ეს ძალიან დიდი პაექრობა არის, სხვა შორის ილია ჭავჭავაძის, იქ არის ლავრენტი არდაზიანი, ნიკო ხუდადოვი და არ არსებობს თემა, რომელზეც არ არის ვრჯელობა. თვითმართველობა, ომი და მშვიდობა, ლიბერალიზმი და კონსერვატიზმი, არის ისეთი პოლემიკები, რომლებიც წლების განმავლობაში გრძელდება, მაგრამ სამწუხაროდ ეს, ნუ საბჭოთა პერიოდში ამის შესწავლა იკრძალებოდა, მაგრამ პოსტსაბჭოთა პერიოდი ისე გავიდა, რომ თქვათ ახალგაზრდებმა ამ პოლემიკების შესახებ არაფერი არ იციან და ახლა მე 19 საუკუნე მაქვს ნაკლები და როდესაც პირველად აღმოვაჩინე რამდენიმე პოლემიკა, თქვა ილია ჭავჭავაძესა და ნიკოლოზ ხუდადოვ შორის თვითმართველობასთან დაკავშირებული პოლემიკა, თვალებს არ უჯერებდი. ეს არის წარმოუდგენელი რაღაცა. იგივე თქვა საკრებულოებში, როცა უკვე არსებობდა თბილისის საკრებულო, ხო? რა საკითხებზე იმართებოდა დიალოგი? წერაკითხვის გამორჩელებელი საზოგადოების მთელი საქმიანობა თვითონ არსებობს კრების ოქმები ამ საზოგადოებისა. ჩვენ არა გვაქვს ეს საკითხული. არა და იქ იმართება უსერიოზულესი კამათი იმასთან დაკავშირებით. როგორ განვახორციელოთ განათლების რეფორმა? ვინ ჩავრთოთ ამ საქმეში? რა წიგნები ვთარგმნოთ? რა სახელმძღვანელოები გავაკეთოთ? აი ეს ყველაფერი არის აბსოლუტურად დავიწყებული, არ წაკითხული და თუ ახლა ვინც წაიკითხა, იმან კიდე ძალიან გვარიანად დაივიწყა.
ეს შემდეგი შეკითხვა ძალიან საინტერესოა, თუმცა მანამდე ვიწყირო, საინტერესო იქნება ახლა ამდენი თვითმართველობის ორგანოებში რა კამათები მიდის, ეს რო
შეგვაჩნდა.
კარგი, ესეთი არის მესამე შეკითხვა. როგორ განასხვავებთ ერთმანეთისგან პროვინციას და პროვინციულ მენტალიტეტს? რა ადგილი აქვს პროვინციას, როდესაც ზოგადად საზოგადოებაზე საუბრობთ?
სხვათა შორის ამ უსერიოზულეს საკითხზე ძალიან იშვიათად არის ხოლმე მსჯელობა და მოკლედ ვიტყვი, რომ არანაირი განსხვავება პროვინციასა და ცენტრ შორის გარდა ინფორმირებულობის ხარისხისა არ არსებობს. ეს არის ფეოდალური კომუნისტური ნომენკლატურა, კომუნისტური ნომენკლატურის ტრადიცია, როდესაც ну, вигацები თქვათ, ვინც მიიჩნევენ თავს ელიტად, ვინც პოლიტელიტად, ან კულტურულ ელიტად, ისინი თვლიან, რომ თვითონ რადგან ცენტრში ცხოვრობენ, თქვათ, ხო, ეს აძლევთ აპრიორი რაღაც პრიორიტეტს ცენტრთან დაკავშირებით და რაც ყველაზე სამარცხვინოა, იტკბობენ კიდევაც ამ პრიორიტეტს, თქვათ, შეიძლება შენ თავისთავად პრიორიტეტი მოგეცეს, იმიტომ რომ ცენტრში ცხოვრო, მაგრამ როდესაც ამას იტკბობ ინტელექტუალი, თქვათ, ან პოლიტიკოსი, ეს არის სამარცხვინო ნო ჩემი აზრით. ამიტომ აი თქვათ რომ ავიღოთ პროვინციები, ნუ იქ ბათუმი ვთქვათ, ქუთაისი, ოზურგეთი, სოფლებიც ავიღოთ, ხო? თქვენ ეხლა დარწმუნებული ვარ, ია შენ ძალიან ესეთი ინტენსიური ურთიერთობა გაქვს რეგიონებთან და მეც ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე, ჯერთი ნათესავები ყველას ყავთ. შეიძლება ძალიან ღრმა სოფელში იპოვო ადამიანი, რომელიც ბევრად საღად, მე სახში ვგულისხმობ ადეკვატურად, რაციონალურად, სამართლიანად მსჯელობს იმ პროცესებზე, რაც ხდება ქვეყანაში, ვიდრე ვთქვათ, ნუ რასაც ეხა ვეძახით, ცნობადი სახე ან ცნობილი ადამიანი. იმიტომ რომ ცენტრში მაცხოვრებელი ადამიანი მაინც შებოჭილია რაღაც კონიუნქტურით, თქვათ, რაც მოდაშია, რაც მიღებულია, რაც თქვათ აი აქ ქალაქურ მარაკაში რომ გაერიო იმისთვის გჭირდება, სნობიზმს რასაც ვეძახით, ხო? რისგანაც აბსოლუტურად თავისუფალია პროვინციაში მაცხოვრებელი, მithumetes სოფელში მაცხოვრებელი ადამიანი, ის იმდენად მიბმულია ყოველდღიურობასთან, იმდენად ფიქრობს ამ ყველაფერზე, რაც ხდება, რომ აი ეს ქვენა და ზენა აზრები მას არაწუხებს. ამიტომ აი ეს ფიქრი და სინამდვილესთან, ყოველდღიურობასთან მიჯაჭვულობა მის მსჯელობას ამ სინამდვილეზე ხდის ბევრად რაციონალურს და ბევრად საღს, ვიდრე ვთქვათ ცენტრში მაცხოვრებელი ადამიანი.
მე ჩაგეჭრებით საუბარში უბრალოდ რომ შეგახსენოთ, რომ დაახლოებით ასე ერთი წუთი დაგჭათ, ცოტა მეტი.
ერთი წუთი, ძალიან დიდი მადლობა, ერთი წუთი დაგვრჩა. უბრალოდ იმის თქვა მინდოდა, რომ ეს ადამიანები ერთი მხრივ ყოველდღიურობასთან არიან მიჯაჭვული, მაგრამ მეორე მხრივ მარადიულობასთანაც არიან წილნაყარი, იმიტომ რომ სოფელი მაინც ისეთი სივრცეა, სადაც გაცილებით უფრო წარუვალღირებულებებზე ფიქრობს ადამიანი ხშირად.
კი, კი, ნუ ახლა ეს ცოტა ისეთი არის სუბკულტურული თავისებურება, ვთქვათ, იქ სიკვდილ სიცოცხლე და რაღაც ესეთები კიდე სხვა
დონეა. ეს შეკითხვა მინდა კიდე მოვასწროთ, რა შეიძლება მოკლედ სუხი და შემდეგ გავაგრძელებთ უკვე ინტერაქტივში. განსამოქალაქო საზოგადოებას თავის ტრადიციები არ გააჩნია. იქნებ ქართველებისთვის ტრადიციული საზოგადოება უფრო ორგანულია ვიდრე სამოქალაქო
საზოგადოება? არა, არავითარ შემთხვევაში. მე უკვე ვთქვი, რომ ჩვენ გვაქვს სამოქალაქო საზოგადოების ტრადიცია, ანუ გვაქვს პრეცედენტები ამ ტიპის საზოგადოების მშენებლობისა. ნუ აშენება სამწუხაროდ რუსეთის იმპერიამ არ დაგვაცადა და შემდეგ პროცესებმა ვთქვათ, რაც ვითარდება და უკვე 19 საუკუნის ბოლოს და მთელი მე-20 საუკუნე შეგვიძლია ვთქვათ, და ჩვენ უბრალოდ გვჭირდება აი ამ წიაღის, საიდანაც იწყება ეს ყველაფერი, ამის წაკითხვა. გადახვა. ჩვენი დასავლური დასავლეთთან ჩვენი კონტაქტების გახსენება. იმ დადებითი დანატოვარის გახსენება, რომელიც ამ უშუალო დიალოგმა მისცა ქართულ საზოგადოებას და ბუნებრივია თანამედროვე ენაზე ამ ყველაფრის თარგმნა და გამოყენება ამ გამოცდილებისა. ასე რომ
ძალიან დიდი მადლობა, აქ კიდევ ერთხელ ჩაგეჭრებით. ბოდიში გალბატონელა დრო ამოუწურეთ, მაგრამ სმენელს ვეთქვი, რომ თუ თქვენ კერდა ალბათ დაგაინტერესა საუბარმა და ინტერაქტივის გაგრძელება შეგძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე www.tavisupleba.org შეგახსენებთ. დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი გახლდათ, ჩვენს რადიოში გახლდათ, თორე ისე ვებსაიტზე კვლავ გახლავთ, ფილოსოფოსი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ლელა გაფრინდაშვილი და ინტერაქტიულ დიალოგს როგორც ყოველთვის ია ანთაძე უძღვებოდა ჩვენ ვახცევთ გადაცემას.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ალგორითმს რამდენიმე წუთში მოისმენთ. მანამდე კი დღეს ახალ ამბებში გითხრათ მარიამ ჭაურელმა, რომ რუსეთის სხვადასხვა რეგიონში 500-ზე მეტ ადგილას არის აღრიცხული ხანძრები. ახლა ის მოგიყვებათ იმის შესახებ, თუ რა ხდება რუსეთში უფრო დაწვრილებით.
ივან ევანგულოვი 20 წელია მუშაობს მეტყევეთ ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქში, თუმცა ამ თხეებში ის სრულიად უსუსურია, ვერაფრით შველის ერთ დროს დაბურულ ტყეებს.
ხანძრის ზოლი სიგანეში 2-3-4 კილომეტრს აღწევს, ხოლო სიმაღლეში ცეცხლი 35-40 მეტრია. წარმოგიდგენიათ ეს რა არის? თანაც ცეცხლი სწრაფად ვრცელდება, ფეხით მას ვერ გაექცევი. ის ისე სწრაფად მოძრაობს, რომ მისი გაჩერება შეუძლებელია. სახანძრო მანქანები, რომლებიც იქ იდგა, იძულებული შეიქნენ იქაურობას გაცლოდნენ.
იყო დრო, როცა 70,000-მდე მეტყევე პატრონობდა ტყეებს რუსეთში, რომლებიც ამ ქვეყანაში 7.75 მილიონ ჰექტარზეა გადაშლილი. საბჭოთა პერიოდის სატყეო სამსახურის ეს თანამშრომლები კიდევ 200,000-მდე დამხმარე მუშაკთან ერთად ტყეებში ხანძრებთან მებრძოლ მთავარ და ყველაზე ეფექტიან ძალად იყვნენ მიჩნეული. მაგრამ სატყეო სამსახურის რადიკალური რეფორმის შედეგად, როგორც ახლა ირკვევა, ფაქტობრივად დაუცველი აღმოჩნდა ტყეების დიდი ნაწილი. ხანძრებმა, როგორც ცნობილია, 50-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა, გაანადგურა შენობები და ათასობით ჰექტარი ტყეები. ევანგულოვი მართლაც რომ დრამატულ ვითარებას აღწერს.
ამოვარდა ძლიერი ქარი და ტყის ხანძრის ჩაქრობის მთელ სამოპერაციაზე კონტროლი ხელიდან გამოგვეცალა. სიტუაცია სრულიად ვეღარ ვაკონტროლებდით და ცეცხლის ეს კედელი მთელს რაიონში დასეირნობდა. ჯერ აქეთ წამოვიდა, მერე ქარის მიმართულება შეიცვალა და იქით წავიდა.
რუსეთში 500-ზე მეტი ხანძრის შაქრობაში მეტყევეებთან ერთად სამხედრო მოსამსახურეები, მოხალისეები, მათ შორის უცხოელებიც და ადგილობრივი მოსახლეობა მონაწილეობენ. საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტროს ცნობით სულ 162,000-მდე ადამიანი, მაგრამ ეს, როგორც ირკვევა, საკმარისი არ არის. პასუხის მგებლობას ბევრი აკისრებს მთავრობას. არამარტო მეტყევეების რიცხვის შეკვეცის 75%-ით შეკვეცის, არამედ ტყის ახალი კოდექსის, ტყეების მართვის შესახებ ახალი კანონების გამოც. ამ 2007 წელს მიღებული კოდექსით ტყეების კონტროლზე პასუხის მგებლობა სახელმწიფომ ადგილობრივ თვითმმართველობებს და მოიჯარა დრეებს გადააბარა. გარემოს სამცველ ავტორიტეტიან ორგანიზაცია გრინპისის ექსპერტი ალექსეი იაროშენკო, როგორც ამბობს, ტყის ახალი კოდექსით ფაქტობრივად მოისპო ტყეების დაცვის მთელი სისტემა, ჩამოყალიბებული საბჭოთა პერიოდში.
Лесников больше нет в старом понимании.
Ветхевები ამ სიტყვის ძველებური გაგებით აღარ არსებობენ. ანუ ის ხალხი, ვინც დღეს უშუალოდ ადგილზე ტყეშივე იცავს, პრაქტიკულად აღარ არსებობს. არიან ოფისის მუშაკები, რომლებიც ზოგჯერ ტყეშიც გადიან, მაგრამ ძირითადად ისინი დოკუმენტების შედგენითა და სხვა ბიუროკრატიული საქმიანობით არიან დაკავებული. ამიტომ ტყე აგერ უკვე 3 წელიწად ნახევარია დაუცველი.
Вот уже, соответственно, 3,5 года.
ტყის კოდექსი ძალაში შევიდა ვლადიმირ პუტინის პრეზიდენტობის პერიოდში უძრავი ქონების დეველოპერების ლობის აქტიური მხარდაჭერით, რაც გასაკვირი არ არის, თუ გავითვალისწინებთ, რომ მათთვის გაცილებით გაიოლდა ახალი პროექტებისთვის საჭირო ტერიტორიის შერჩევა. ახლა პუტინი პრემიერ-მინისტრის რანგში ხშირად ჩანს რუსეთის ტელევიზიაში. აჩვენებენ, როგორ პირდება ის მხარდაჭერას ახალსახლებსა და ფინანსურ დახმარებას ხანძრები დაზარალებულებს, როგორ კიცხავს ადგილობრივ ბიუროკრატებს ხანძართა ბრძოლაში წარუმატებლობის გამო. მაგრამ კრიტიკა თვით პუტინის წინააღმდეგაც არის მიმართული. შეიძლება ამ კრიტიკას ტელევიზიით არ აჩვენებდნენ, მაგრამ YouTube-ით ვრცელდება ვიდეო ჩანაწერები. ცნობილი პუბლიცისტი იულია ლატინინა კი გაზეთ Moscow Times-ში წერს. სინამდვილეში ტრაგედიაზე პასუხის მგებლობა ერთადერთ ბიუროკრატს ეკისრება, თვით პუტინსო. ასია თუ ისე, პუტინმა მოაწერა ხელი ტყის კოდექს 2007 წელს.
ეს მარიამ ჭიაურელი გახლდათ, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ სპორტს, მეცნიერებას და კულტურას და ავიწყებთ სპორტით. დღეს თბილისში UEFA-ს პრეზიდენტი მიშელ პლატინი ჩამოვიდა, ახლა სწორედ მის პორტრეტს შემოგთავაზებთ, რომელიც დავით კლიბაძე მოამზადა.
მინდა შეგახსენოთ, რომ თანამედროვე ოლიმპიური თამაშები, ფეხბურთში მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატები, ჩემპიონთა თასის გათამაშება, ფრანგი სპორტული მოღვაწეებისა და ფუნქციონერების, პიერ დე კუბერტენის, ჟიულ რიმეს, ანრი დელონესა და გაბრიელ ანუს იდეების, მონდომებისა და საქმიანობის შედეგია. ჟურნალ ფრანს ფუტბოლის მიერ საფრანგეთის მეოცე საუკუნის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარებული მიშელ პლატინის წინაშე რასაკვირველი არ იდგა თანამედროვე ფეხბურთის გლობალური პრობლემების გადაჭრის აუცილებლობა, როცა იგი 2007 წლის იანვარში UEFA-ს პრეზიდენტად აირჩიეს. მაგრამ თუ გავიხსენებთ იმ გარემოებასაც, რომ მანამდე UEFA-სა და FIFA-ს სხვადასხვა სტრუქტურაში საქმიანობისას პლატინი შეულამაზებლად და დაუფარავად ლაპარაკობდა ფეხბურთის წინსვლის ზოგიერთ შემოფერხებელ ერთი შეხედვით ლოკალურ მიზეზებზე, ყველასათვის ცხადი იყო, რომ მიშელ პლატინის სახით უმაღლეს საფეხბურთო იერარქიაში მოდიოდა სერიოზული საიმედო მოღვაწე. ალბათ, ამიტომაც იყო, რომ ერთ-ერთი პირველი თაგანი, რომელიც მიშელ პლატინის UEFA-ს პრეზიდენტად არჩევას მიესალმა, ისეთი ავტორიტეტული პიროვნება გახდათ, როგორიც ფრანც ბეგენბაუერი. ბუნებრივია მახსენდება შეხვედრები და ინტერვიუები, როცა პლატინი 1999 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე იყო და უნდა ითქვას, რომ უნაკლოდაც იმუშავა. მომდევნო წლებშიაც რამდენჯერმე შევხვდი UEFA-ს მომავალ პრეზიდენტს. 2003 წლის დეკემბერში პარიზში მოცემულ ინტერვიუში პლატინი მილაპარაკა საჯობის ხარისხის გაუმჯობესების აუცილებლობაზე, არ დაუმალოს, რომ არ მოსწონდა ტელეტექნიკის გამოყენების პერსპექტივა, არც თუ იდეალურად მიაჩნდა ჩემპიონთა ლიგის ჩატარების ფორმულა, რადგან პატარა ქვეყნებმა დახკარგეს უმაღლესი რანგის გუნდების მასპინძლობის თეორიული შანსიც. შეძლო თუ არა თავისი ყველა ჩანაფიქრის განხორციელება და რის გაკეთებას მოახერხებს მიშელ პლატინი ასეთ პოსტზე მოღვაწეობის პერიოდში, ამაზე საუბარი მომავლისათვის გადავდოთ, რადგან დარწმუნებული ვარ, გაისად მიშელ პლატინის ისევ აირჩევენ UEFA-ს პრეზიდენტად და მეცაც გეტყვით, პირადად მე FIFA-ს ახალ პრეზიდენტად სწორედ მიშელ პლატინის ვისურვებდი, რადგან ფიქრობ, რომ სწორედ წარსულის სახელოვანი ფეხბურთელების აქტიური მოღვაწეობით მოხერხდება თანამედროვე ფეხბურთის წინსვლა. ბოლოს კი დაუფარავი სიამაყით გეტყვით, რომ პლატინის თამაში ჩემმა მეგობარმა და კოლეგამ დათო კაკაბაძემ და მე 1994 წელს საფრანგეთში ევროპის ჩემპიონატზე არაერთხელ ვნახეთ, როცა პლატინი ტურნირის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა 9 გატანილი გოლით, ხოლო საფრანგეთის ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატი მოიგო. UEFA-ს პრეზიდენტის ვიზიტი ჩვენს ქვეყანაში პირველი არაა და იმედია ახლაც ნაყოფიერად საინტერესოდ ჩაივლის.
მიშელ პლატინის პორტრეტი შემოგთავაზა დავით ქლიბაძემ. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ ალგორითმს, რომელიც ბიძინა რამიშულმა მოამზადა.
რა იყო უფრო ადრე, ქათამი თუ კვერცხი? ეს თავსატეხი, რომელიც ერთნაირად იზიდავს ბავშვებს, მეცნიერებსა თუ ფილოსოფოსებს, ბოლოს და ბოლოს ამოხსნილია. ინგლისში, უორვიკისა და შეფილდის უნივერსიტეტებში მეცნიერები კიდევ ერთხელ საფუძვლიანად ჩაუღრმავდნენ ამ კითხვას და აღმოაჩინეს, რომ კვერცხზე ადრე ქათამი უნდა ყოფილიყო. კვერცხში აღმოჩნდა პროტეინი, რომელიც მხოლოდ ქათმის საკვერცხიდან შეიძლება მომდინარეობდეს. დიდი ხანია მიაჩნიათ, რომ ჯერ კვერცხი იყო და მერე ქათამი, განუცხადა ჟურნალისტებს დოქტორმა კოლინ ფრიმანმა შეფილდის უნივერსიტეტიდან. პროტეინის აღმოჩენა და კვერცხის წარმოქმნასთან მისი დაკავშირება უკვე ადრევე მოხდა. უფრო დეტალური გამოკვლევის შედეგად კი შევძელით დაგვენახა, რა გავლენას ახდენს ეს პროტეინი მთელ პროცესზეო. სუპერკომპიუტერი ჰექტორის დახმარებით მეცნიერები სპეციალური გამადიდებელი შუშის მეშვეობით აგვირდებოდნენ კვერცხების განვითარებას. ამასთან დადგინდა, რომ პროტეინი ოვოკლედიდინ 17 კვერცხის ზრდას აჩქარებს და გარდა ამისა მის ნაჭუჭს ამაგრებს.
მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ეს პროტეინი, რომელიც სპეციალური გარსის შექმნაზე ზრუნავს, მხოლოდ ქათმების ორგანიზმში მოიპოვება. შეფილდის უნივერსიტეტის პროფესორის ჯონ ჰოლდინგისთვის ამ გამოკვლევით არამხოლოდ ძველთა ძველი ამოცანა ამოიხსნა. მისი თქმით, თავისთავად უკვე ისაა საინტერესო, თუ რა წვლილი შეაქვს ქათამს ნაჭუჭის წარმოქმნაში. მაგრამ ეს ცოდნა დამატებით ინფორმაციას გვაწვდის იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ხელოვნური მასალების შექმნაო.
და გადაცემის ბოლოს გავიხსენებთ ადამიანს, რომელსაც სომხეთში მეორე სახელითაც იხსენიებდნენ, მგერ, რაც ნათელს ნიშნავს. ფრუნზიკ მკრტჩიანზე ავგას რა ლაპარაკი, რომელსაც როგორც ამბობენ, სადაც გამოჩნდებოდა სინათლე და სიკეთე მიჰქონდა, 4 ივლისს მას 80 წელი შეუსრულდებოდა. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
Здравствуйте. Ой.
ეს ფრაზები კინოფილმებიდან, რომელშიც ფრუნზიკ მკრტჩიანმა ეპიზოდური როლები შეასრულა, თელმა საბჭოთა კავშირმა ზეპირად იცოდა. იშვიათია მსახიობი სულ რამდენიმე წუთით გამოჩნდეს ეკრანზე და დაამახსოვროს თავი მაყურებელს. თავდაპირველად ეგონათ, რომ ამის მიზეზი სომეხი მსახიობის გარეგნობა იყო. მისი პროფილი: უზარმაზარი ცხვირი და სევდიანი თვალები, რომელსაც აუცილებლად მიაქცევდით ყურადღებას. მაგრამ 1977 წელს, როცა ეკრანებზე გიორგი დანელიას ფილმი მიმინო გამოვიდა, კრიტიკოსებმა აღიარეს, რომ მსახიობი, რომელმაც ამ სურათში ბუბაკი კაბიძეს გაუწია პარტნიორობა, ფრუნზიკ მკრტჩიანი, სრულიად განსაკუთრებულ ნიჭს ფლობდა. მისი მომხიბლელობის საიდუმლო სწორედაც რომ ნიჭი იყო და, როგორც გიადანელი ამბობს, ამოუწორავი ფანტაზია.
პოპულარული რეპლიკები არ იყო სცენაში. ეს თვითონ მოიგონა. ჯერ ვერ მივხვდით რა მოუვიდა. განუწყვეტლივი მეორებდა, მე ასე ფიქრობ, იატაკ დუმაю. მე ასე დავტოვებ
ფილმში.
ეს მე ასე ვფიქრობ, იატაკ დუმაю, ლამის პოლიტიკურ განცხადებად იქცა. კია დანელი ამბობს, რომ გრჩიანის გამოთქმა საბჭოთა დისიდენტებმაც კი აიტაცეს და რამდენიმე სასამართლო პროცესზე მიმინოს გმირის ციტირება მოინდომეს კიდეც. სხვადასწორის თავდაპირულად მიმინოს სცენარში პერსონაჟი ეთნიკურად სომეხი არც უნდა ყოფილიყო. ეს როლი დანელიას საყვარელ მსახიობს ევგენი ლეონოვს უნდა ეთამაშა. და მხოლოდ მოგვიანებით გადაწყდა გაეთამაშებინათ ქართულ-სომხური აეკრობის კლიშეები. დიახ, ფრუნზიკ მკრტჩიანმა სწორედ ეს სიტყვა გამოიყენა ერთ-ერთ ინტერვიუში. პაეკრობა. მოხდა ის, რასაც არავინ ელოდა. ხალხმა დაიწყო სიცილი იდიოტიზმზე, რომელსაც პრიმიტიული ნაციონალიზმი ქმნიდა. ხალხმა საკუთარ აკუიატებულ აზრებსა და იდეებზე დაიწყო სიცილი. მიმინო ამ თვალსაზრისით უნიკალური ფილმი აღმოჩნდა საბჭოთა კინოში და, რაც თავარია, როგორც ქართულ, ისე სომხურ კინოში. გია დანელია ადასტურებს, რომ ეს ყველაფერი ბუბაკი კაბიძის და მისი მეგობრის, ფრუნზიკ მკრტჩიანის დამსახურებაა.
გადაღებების დროს არ სვამდა. დილით მოვიდა ერთხელ, მე და ბუბა რეპეტიციას გავდიოდით. ოდა მოვიდა და გითხრა: ახლა მესმის, რატომ არიან ხელმძღვანელი მუშაკები უნიჭოები? რატომ თქო, კითხეთ? იმიტომ რომ არ სვამენო. მე კი როცა ვიღუძე ფხიზელი, ძალიან ბევრი ენერგია მაქვს და ხელმძღვანელი მუშაკი რომ არ გავხდე, სადღაც ხომ უნდა წავიღო?
ალკოჰოლი მსახიობის პრობლემა იყო, თუმცა ალკოჰოლიზმს თავისი სერიოზული მიზეზი ჰქონდა. მსახიობისთვის, რომელიც ყველას აცინებდა, რომელსაც ოვაციებს უწყობდნენ ყველგან, სადაც გამოჩნდებოდა, სიმარტოვე და სასოწარკვეთა მთელი ცხოვრების მეგზური გახდა. ჯერ იყო და მეუღლე გაუხდა, ავად ფსიქიატრულ კლინიკაში მოათავსეს და მცირეწლოვანი ბავშვების აღზრდის ტვირთი მთლიანად ფრუნზიკ მკრტჩიანს დააწვა. მერე კი მემკვიდრეობითი სენი უფროს ვაჟზე გადავიდა. ქალიშვილი ავტოკატასტროფაში დაეღუპა. მისი ახლობლები ამბობენ, თუ კი გრძელი ცხვირი, რომლის გამოც მკრტჩიანს ბავშვობაშიც დასცინოდნენ და ინსტიტუტში სწავლის დროსაც, ერთგვარი მადლი აღმოჩნდა მსახიობისთვის, თავდაპირველად მას სწორედ სახასიათო გარეგნობის გამო იწვევდნენ კინოში, პირადმა ცხოვრებამ ჯანმრთელობა გაუმწარა. რეჟისორი ალა სურიკოვა, რომლის ფილმში მოსაწყენი ცხოვრება ფრუნზიკ მკრტჩიანმა თავისი ერთ-ერთი უკანასკნელი როლი განასახიერა, ამბობს: მიუხედავად იმისა, რომ მიმინოს შემდეგ მას უამრავი მოწვევა ჰქონდა, სიცოცხლის ბოლოს უკვე თამაშიც ძალიან უჭირდაო.
как только он спускался в ресторан, в кафе, гостиницу, сбегали.
Рогорский ресторан шичаму диода састумрос номре бицлебода. Халхи укан миқобода рата мастан эрта даэция чика. Ицулебули виқави мет чавсули гави ресторанши. Чика зуартмебди да всуавди миссад гэгцелос. Ими симеди тромамит джамптелоба шевонарчунебди.
За его здоровье, сохраняя его здоровье.
Картуэлли Маурэбэлли Фрунзик Мчианс Ицнобс Рогурц Кином Сахиобс Та Упрометат Комедиури Ролебис Шемсрулебелс. Тунца Бэрма Арицис Ром Мас Уамравиц Арматэбули Роли Акшесрулебули Тиачис. Упрометиц Игиве Гиаданелия Сткмит Фрунзик Мчианис Ничи Упрометат Тиачи Гамучса Надган Сцорец Сцена Азлев Да Мас Сашуалебас Гамуэллина Импровизациис Та Маурэбэлтан Контактис Унари. Განსაკუთრებით გამოყოფენ სირანო დე ბერჟერაკს, როლს, რომელიც მან ერევნის სუნდუკიანის სახელობის დრამატულ თეატრში ითამაშა. ამ სპექტაკლის სანახავად უამრავი მაყურებელი რამდენჯერმე მიდიოდა. Упро метис 1993 წელს, როცა 100,000-ობით ადამიანი დაესწრო საყვარელი მსახიობის დაკრძალვას ერევანში, ხმის გამაძლიერებლებით სწორედ სირანო დე ბერჟერაკის მონოლოგები ისმოდა ფრუნზიკ პრჩიანის შესრულებით. 1991 წელს ფრუნზიკ მკრჩიანმა თბილისში იმუშავა ლეილა აბაშიძის ფილმში თბილისი პარიზი. ფილმი არ გამოვიდა, თუმცა აქაც კი მხატვრული თვალსაზრისით საკმაოდ საეჭო კინოკომედიაში მკრჩიანმა შეძლო და დაამახსოვრა თავი მაყურებელს. ერთ-ერთ ინტერვიუში მაშინ თქვა: საქართველო ჩემი მეორე სამშობლოა, აქ რო ვარ, შემოქმედებითი ფანტაზია აღარ მასვენებს.
ეს გიორგი გვახარია გახლდათ, მან გაიხსენა ფრუნზიკ მკრტჩიანი, რომელსაც 4 ივლისს 80 წელი შეუსრულდებოდა. თქვენ 1 საათის განმავლობაში, იმედი 1 საათის განმავლობაში უსმენით საღამოს თავისუფლებას, გადაცემას დღეს ნიკონ ერგაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.